Добрый вечер. У Минску 22 година, на хвалях ночной свободы. С вами Алексей Знаткевич. Сёння ў нашай праграме гутарка з беларускім апазіцыйным актывістам Алексеем Шыдлоўскім, які папрасіў палітычнага прытулку ў Чэхіі і ўжо болей за месяц знаходзіцца ў лагеры для ўцекачоў. Мы таксама пагутарым пра новую дзяржаўную праграму эканоміі электрычнасці, а ў нашым апытанні жыхары Магілёва скажуць, на чым яны эканомяць.
На одежде, на отдыхе.
Студент экономит на транспорте, курит белорусские сигареты. Теперь не может себе дозволить пиво с мороженым.
У передачі «Гукапіс» Александр Помідоров сёння працягвае аповед пра гурт «Стары Ольса», а ў начной чытанцы – пераклады Васіля Сёмухі. Усё гэта ды шмат чаго іншага пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя навіны дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць Вячаслаў Ракіцкі.
Добры вечар. Прэзідэнт Сербіі Борыс Тадзіч распусціў парламент і прызначыў датэрміновыя выбары на 11 траўня. Гэтае рашэнне выклікана распадам кіроўчай кааліцыі ў сувязі з расколам у пытанні аб Косаве. Кіраўнікі кампаніі «Газпром» і «Нафтагаз Украіны» падпісалі сёння пагадненне аб экспарце расійскага газу ва Украіну. У адпаведнасці з дакументам сёлета з сакавіка да снежня газ будзе пастаўляцца па цане 179,5 даляраў за 1000 кубаметраў. У Багдадзе пры выбуху замінаванага аўтамабіля загінулі не меней як 12 чалавек, каля 60 былі паранены. У іракскай правінцыі Даяла амерыканскія салдаты ў часе спецаперацыі выпадкова застрэлілі дзяўчынку. Вядзецца расследаванне гэтага здарэння. Прэзідэнт Арменіі Роберт Качарыян зняў паасобныя абмежаванні на дзейнасць сродкаў масавай інфармацыі, уведзеныя 1 сакавіка пасля таго, як у сутыкненнях дэманстрантаў з паліцыяй загінулі 8 чалавек. Харватыя можа завяршыць папярэднія перамовы аб уваходжанні ў еўрапейскі звяз у восень 2009 году. Пра гэта заявіў сёння кіраўнік еўрапейскай камісіі Жазэ Мануэл Барозу. Усесветныя цэны на нафту ўпершыню ў гісторыі перавысілі 110 даляраў за адзін барэль.
Дзякуй, Вячаслаў. Вячаслаў Ракіцкі яшчэ раскажа пра асноўныя міжнародныя падзеі прыкладна праз паўгадзіны, а зараз Алена Радкевіч з беларускімі навінамі.
У Курапацкім лесе чарговы акт вандалізму. Невядомыя зламалі 36 крыжоў. Сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Валерый Буйвал расказаў Радыё Свабода.
Як заўсёды, на жаль, невядома, хто гэтыя злачынцы, колькі гэтых вандалаў. Я мяркую, што гэта была даволі вялікая група вандалаў, якія такую зрабілі маштабную акцыю вандалізму, паламалі вялікую колькасць святых крыжоў.
Расказаў Радыё Свабода Валерый Буйвал. Дзяржаўтаінспекцыя выбачылася перад нявольнымі ўдзельнікамі жывой заслоны. Кіраўніцтва ДАІ заяўляе, што з супрацоўнікамі будуць праведзеныя дадатковыя вучэнні пераследу машын. Некаторыя кіроўцы на знак пратэсту супраць дзеянняў аўтаінспекцыі выехалі сёння на вуліцы з чорнымі і белымі стужкамі на машынах. Страхавыя кампаніі звернуцца ў Міністэрства ўнутраных спраў з патрабаваннем кампенсаваць выдаткі, панесеныя ад выплат пацярпелым кіроўцам. У горадні за хуліганства судзяць маладзёна, які пісаў на сценах дамоў «Вярніце льготы». Алексей Сарноў расказаў Радыё Свабода.
По статье до 3 лет лишения свободы, но надеемся с адвокатом на то, что он максимум получу арест от месяца до двух.
Алексея Сарнова судзяць паводле першай часткі артыкулу 339 Крымінальнага кодэксу за хуліганства. Пратэстанцкаму пастару Вячаславу Ганчарэнку загадалі разбурыць ягоны дом, які паводле чыноўнікаў быў пабудаваны без адпаведнага дазволу. Народны паэт Ніл Гілевіч у шпіталі з падазрэннем на мікраінсульт. Брат народнага паэта Мікола Гіль.
Учора ўвечары нешта ўрачу дзяжурнаму падалося, што як быццам бы рука і нага ў яго адчувальнасць страчваюць. Я говорить, я баюся, каб гэта не вынік нейкага мікраінсультціка. І ўрач сам мне, можа быў маленечкі там мікра, можа не, можа яка другая прычына, ну будзем разбірацца. Ну, адным словам, скончылася тым, што ён зараз у 5-й бальніцы.
Расказаў свабодзе Мікола Гіль. Юлія Казуліна збіраецца напісаць кнігу, прысвечаную сваёй маці.
Пра навіны сённяшняга дня расказвала Алена Радкевіч. Сёння лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч браў удзел у сустрэчы з лідарамі еўрапейскіх краінаў у Брусэлі, расказвае Інна Студзінская.
У Брюсселі проходить саміт керівників держав Євразв'язу. Європейська народна партія запросила на зустрічу і керівників країн, які поки не уваходять у Євразв'яз: України, Грузії, Румунії. От Білорусі у Брюссель був запрошений лідер руху за свободу Олександр Меленкевич.
Це партія, яка має більшість у Європарламенті. В цій партії багато видатних людей, і президент, і прем'єр-міністри. І на перші дні саміту вони збираються, обмірковують події на європейським континенті, запросили так само мене. Великий гонор лічу.
На зустрічі були канцлер Німеччини Ангела Меркель, президенти Франції Ніколя Саркозі, Румунії Троян Басеску, Грузії Михаїл Саакашвілі, України Віктор Ющенко, прем'єр-міністри Ян Петер Балкененде, Голланде, Франсуа Фійон, Франція, Дональд Туск, Польща, а так само президент Єврокомісії Жозе Мануель Бароза, президент Європарламенту Ганс Герт Пьотеринг, де інші. Про що йшла говорка на зустрічі, розповідає Олександр Меленкевич.
Просто мірковувалися певні події на континенті, і екологія, і енергоносбіти, і ситуація в різних країнах, у тим ліку і на Білорусі. Стосунок видатний просто. Всі чекають якихось подій, всі чекають об'єднання, всі чекають перемоги. Легко говорити. Усі відують про Білорусь, що не було пару років назад.
А які приватні розмови, може, у кулюарах?
Фактично з усіми були зустрічі, розмови, добрі слова. Всі цікавляться, як ми збираємося перемагати, як ми збираємося довести до людей, а які настрої у громадстві, як з медіями. Це правда, цікавість до Білорусі така, якої ніколи раніше не було. Я думаю, що це дуже важливо. Але не треба сподіватися на їх, треба думати про себе.
Говорив лідер незареєстрованого руху за свободу Олександр Меленкевич. Сьогодні він брав уділ у зустрічі з лідерами європейських країн у Брюсселі. Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську 22 години і 7 хвилин. На 11-й день після інциденту на шаші Мінськ-Мікашевичі, коли міліція скористала приватний автомобіль з людьми, каб спинити п'яного керівцю, почала перемагати версія потерпілих. Керівництво Державної автоінспекції попросило у їх пробачення, а супрацовників ДАІ, які удільничали у інциденті, відхилили від виконання службових обов'язків, передає наш кореспондент Олег Грузділович.
Керівник ДАІ країни Олександр Менделєв скликав представників державних телеканалів і заявив, що Міністерство внутрішніх справ просить пробачення у керівців, потерпілих у виніку інциденту 2 сакавіка. При гэтым прысутнічала адвакатка Вера Страмковская, якая абараняе інтарэсы пацярпелых кіроўцаў, але саміх кіроўцаў не было. Адна з іх, жыхарка Мінску Алена Клапакова, патлумачыла Радыё Свабода, што запрашэнне ад ДАІ не атрымлівала. Той факт, што ДАІ ўсё ж публічна папрасіла прабачэння, жанчына вітала. Учорашнія тлумачэнні ДАІ Алена Клапакова назвала смешнымі. Нагадаю, 12 сакавіка намеснік начальніка ДАІ Ігор Ваніцкий заявіў, што пацярпелыя нібыта недакладна зразумелі знакі супрацоўнікаў ДАІ, які іх не спынялі, а прапаноўвалі ехаць у напрамку Менску. Вось што Ліна Калпакова згадала пра спыненне свайго аўтамабіля супрацоўнікам ДАІ.
Было жезлом указано на мою машину. Был поднят жезл вверх, ладонь на вытянутой руке вперед, открытая ко мне, было четко указано не съезжать, а остановиться в своем ряду.
Юрий Пашкевич, чий автомобиль так само потерпел у аварии 2 сакавика, подтлумачил учорашнюю версию ДАИ относно причин инциденту с пробой позбегнуть отказности. Юрий Пашкевич настоивает на том, что ДАИ миновито створила живую заслону из 4 приватных автомобилей.
Понял, что мне надо остановиться, я начал принимать правый ряд. Так они меня во втором ряду остановили. Они мне показали закрыть дырку во втором ряду. Ехал-то я в четвертом.
Гэты другі рад і аказаўся самым небяспечным. Цяпер аўтамабіль BMW Юрыя Пашкевіча не падлягае аднаўленню. У машыне разам з ім былі трохгадовая дачка і жонка, якія атрымалі моцную псіхалагічную траўму. Юрый Пашкевіч кажа, што і пасля таго, як ДАІ выбачылася, ён будзе настойваць на пакаранні вінаватых міліцыянтаў паводле закону. Ці будуць яны пакараныя? Сьогодні стало відомо, що двоє супрацовників ДАІ, які брали уділ у затриманні несерйозного керовці, відхилені від виконання службових обов'язків. Міністр внутрішніх справ Володимир Навумов так само повідомив про строгу вимову керівнику ДАІ Республіки Олександру Менделєву і покарання у службовому порядку начальників ДАІ Мінської області, Мінську і Костричинського району Мінську. Нагадаем, спочатку несвярозого керовцу спробували спинить супрацовники ДАІ в області, але марно. Тады не звернулися по допомогу у ДАІ столиці. Непосредно операцию спинення на уезде у город проводили супрацовники ДАІ Костричинского района Менску. Коли прокуратура прийме рішення об заведенні кримінальної справи, виноватих притягнуть до кримінальної відказності, заявив Інтерфаксу міністр Володимир Навумов. Хто керував операцією, міністр не повідомив. Потерпілий Юр Пашкевич меркує, що найбільш винуватий той, хто віддавав загад створити живий щит. Шерговые даишники сами рисковали, сгадывая Юрий Пашкевич.
Они начали разбегаться, как кегли в боулинге. Полностью все. Я был в шоке, чего они разбегаются. И тут за 2 секунды я понял.
У даи уже заявили, что проведут с супрацовниками додатковые занятки на тему примусового спынения автомобилей.
Рассказывал Олег Груздилович, и мы протягиваем сачыць за этой справой. Больше информации вы можете найти на нашем сайте в интернете свобода.орг. Там само есть и фотоздымки здарэння. Вы на хвалях Радио Свобода, и про подеи на шаши Менск Микашевич выказываются и наши слухачи.
Хочу выказать меркование на код выпадку с кировцами на Слуцкой шаши, Хлященницы. Это приклад. Як зомбированные люди, як простый, неадукованный милициант может творить беззаконие и безуладье. А люди, як бараны, выконывают, послухмяно выконывают все потребования.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
У Беларуси теперь 22 годины 11 хвилин, и зараз увага наш конкурс.
Конкурс «Выиграй книгу свободы». Каждый день от понеделка до пятницы на хвалях ночной свободы мы задаем питание. Першим дошли правильный отказ праз СМС на номер 391-22-24 и отрымай книгу с серии «Библиотека свободы».
Сегодня при конце нашей программы прогучить репортаж с вечерины у городни, где Северин Квятковский презентовал свою книгу «Фрашки да пляшки», а Змитер Бартосик спевал свои песни. И наше сегодняшнее питание, назва якой латиноамериканской краины присутничая у назве опошнего альбома барда Змитра Бартосика. Чакаем ваших отказов про СМС-поведомление на номер 391-2224 тягом этой годины эфиру. И еще раз нагадаю питание, назва якой латиноамериканской краины присутничая у назве апошняга альбому барда Змітра Бартосіка. Мы на хвалях начной свабоды, і цяпер вяртаемся да падзею. Беларускі апазыцыйны актывіст Алексей Шыдлоўскі, які больш за месяц таму папрасіў палітычнага прытулку ў Чэхіі, па-ранейшаму знаходзіцца ў лагеры для ўцекачоў. Супраць Шыдлоўскага, які двойчы сядзеў у турме за палітычныя графіці, у Беларусі распачалі крымінальную справу паводле абвінавачвання ў хуліганстве. У адной з менскіх крамаў Шыдлоўскі скінуў з паліцыі на падлогу партрэт Александра Лукашэнкі, і за гэта яго нібыта ударыў ахоўнік крамы, і пачалася бойка, якую спыніла міліцыя. Цяпер Шыдлоўскі чакае рашэння ў сваёй справе аб палітычным прытулку, і мы звязаліся з ім праз тэлефон-аўтамат у лагеры для ўцекачоў.
На данный момент уже идти 6-й тиждень, как я нахожусь в этом приемном центре Вышней Льготы. Пока что справа идти вельми марудно. Меня только взяли интервью на 3-й тиждень, и после этого никаких взрухов не было. Один раз, что мне подтлумачили, что я подал за шмат документов, и у них складанности с перекладом с российской, особливо с белорусской мовы на чешскую. И в связи с этим я тут нахожусь в эти беспрецедентные сроки по их мерках.
А это саправды беспрецедентно? Те, кто с вами побольше находится, и на худшей проходит эту процедуру?
Коли вы приехали сюда без документов и без визы, ну, нелегально, то тут вы повинны находиться до 4 месяцев. А те, кто приехал, как я, легально, у меня виза и паспорт, я все это имел на руках, я дал им, то, звичайно, термин тримания до 30 дней, что им не было объявлено одразу. И люди, которые приехали ранее меня, со мной, и позднее меня, уже съехали на лагеря другого этапа, из которых можно просто снять квартиру, там не управлять, и жить без лагеря уже, заниматься своими справами. Не памятаю никто, как никто тут сидел, столько терминов, сколько я, маю еще документы на руках.
А вам не подлумачили, чему такая ситуация?
Во-первых, они имеют право не тлумачить, и там они ничего мне не кажут.
А какие умовы у этом лагере? Насколько он далеко от Праги? Расскажите, какая там ситуация в угле?
От Праги он, насколько я ведаю, 10 под 500 километров, коли не более. Это районный центр, тут ближайший Фридрихмистек, а ближайший великий город Острава. 10 километров для межи с Польшей. А лагер, кажется, что это ранее была войсковая база. Махчима это так, махчима не, никто докладно не ведает. Мовы были удивлены, что бачивши в Европе, что вельми подобное и по будованию, так по мовах тримания с Минской колонии номер один, как на улице Криворийская, якой отбывал мовы. Один, что тут, конечно, лепший харч и лепшие относины полицейцев, да, ну, охотников, да, вязням.
А вы фактично лечитесь вязнем?
Умовы правила такие, что выходить нельзя, документы забрали, усюду видеонаглядження, полицейские с собаками, обыски и шмоны, то бишь все то же самое. Проверки, распорядок, все то же самое. Бараки двухъярусные, нары железные.
А кто ваши соседи по бараку?
Они сейчас как бы и меняются, потому что я долго сижу, а люди съезжают, приезжают. Тут селись по национальным признаку, там белорусы, украинцы, российцы. Але у одним бараку там в соседних покоях живут так само курды, монголы и вьетнамцы. Есть несколько из Африки.
А какие отношения с иншими белорусами и что это за люди?
Разные люди, безумовно. Был в Полоцку. Сябропарти БНФ Олег Зинкевич, он только 2 тижні тут пробыл и уехал.
И он отримал статус политутекача?
Не, его просто перевезли на лагерь другого этапа, откуда он может уже вольно сходить. И зараз он будет чекать там уже решение. Але там, на другом лагере, можно им не находиться, можно гулять, можно навод не ночевать там, а поехать жить где там в городе вольном. Упразить где угодно, в любое место, але не покидающие межу Чехии.
А остатние белорусы?
Остатние белорусы, по большей части, я бы сказал, что это дикие. Ну, уже шмат годов прожили у Чехии, нехто по 8 годов, по 7, але находились большая частка нелегально тут. Працевали, мязи подпрацовывали, и их вот эта чужинецкая полиция зловила, и как бы их не выслали до дома, они попросили статус политического утекача. В основном, мимо УСИН, дают отмову. Але это шанец еще на год там на некий тут протриматься у Чехии.
Алексей, а как относины с утекачами, с людьми инших национальностей, с инших краин? У тебя нема там никаких конфликтов?
Ну, у меня особливо конфликтов не было, бо как бы, маючи досвід знаходження в таких установах такого тюремного типу, я стараюсь нікуди так не влазити, сам по собі більше знаходжусь. Але так конфлікти тут, безумовно, є. Були некілька боєк таких, ну, дробних. Основне на бытовой почві. Тут один телевізор, нам теж нічим чоловік. І зрозуміло, що виникають конфлікти, що ніхто хоче глядіти МТВ, а ніхто хоче глядіти новини, і на цьому виникають некі конфлікти. І плюс те, що одні і ті ж люди, і зараз в таких умовах, всі на нервах, всі нічого чекають, зрозуміло, що бувають взриви.
Алексей, а ваш настрой теперь який, улічуючи, что вы уже так долго находитесь в этом лагере?
Ну, я, по-перше, вот, вельми издивленный такими относинами, я бы лечу, что не шараговый такий человек был в белорусской позиции, и там вельми издивленный, настроюсь больше скептично став до всех этих процедур, да, и развязывал в принципе. Лекалея поразмовлял, весь час меня противницы утешивают, скажут, триматься, все будет, але поздней, але никаких терминов, кольки я тут пробуду, никто мне не кажет. Ну, я навод сказал, что, коли будете занадто уже долго триматься, я объявлю тут голодовку. Ну, говорят, не треба это робить.
Говорил Алексей Шедловский, белорусский оппозиционный активист, який больше за месяц тому попросил политичного притулку у Чехии и по-ранейшему находится у лагеря для утекачов. Покуль что нам не удалось отримать комментарии керавництва лагеру у справе Алексея Шедловского, нас попросили завтра связаться с керавництвом лагеру. И больше про справу Алексея Шедловского вы можете доведаться на нашем сайте у интернете.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода у Минску 22 годины 18 хвилин. Департамент у справе энергоэффективности почав акцию «Минус 60 ватт у кожной кватеры». Поводле плану, громадяне Беларуси мають користаться лямпочками, якія споживають менее электроэнергии. Накольки эффективные белорусские программы экономии и где и як экономят? Рассказывает наш корреспондент Олесь Дашинский.
У Менску и у областных центрах теперь обрали несколько домов, жыхары яких погодились на удел у эксперименте. Супрацовники Белэнерго заменили лямпочки у их кватерах, оповела представница департаменту по энергоэффективности Жанна Зянькевич.
Там заменены обыкновенные лампы накаливания на энергосберегающие лампы российской компании «Космос». Они на бесплатной основе заменили эти лампы. Это было в конце февраля. В течение марта эти показания будут замеряться, как изменится электропотребление.
Поводле специалиста Белэнерго Виталя Грызо, не все жыхары обранных домов погодились на удел у таким эксперименте.
Примерно половина жителей в каждом доме, где-то больше, где-то меньше, в среднем половина жителей.
Неузабаве после эксперимента департамент у справе энергоэффективности плануя распачать акцию «минус 60 ватт у кожной кватеры». Специалисты лічат, что коли заменить усе лямпочки у кватеры, то можно досягнуть поменьшение энергоспоживания до 20 киловатт что месяц. Такие лямпочки каштуют у крамах 6-10 тысяч. Жанна Зянкевич сказала.
Мы будем призывать, чтобы каждый сходил в магазин и купил за деньги эту лампочку и заменил ее.
У подъездах некоторых домов так само усталявали системы осветления, которые реагуют на гук. Директорка ЖЭСу номер 108 у Менску сказала, что не всем жыхарам это подобается.
Люди жалуются, они не очень. Ну, не сразу вовремя бывает загораются, как они вот заходят. Они же хотят, чтобы зашли, уже горело. А надо же зайти, потом реагируют только, когда заходишь. А про это энергосберегающее, мне кажется, людям это не столь интересно.
У державных установок спробуют экономить энергию администрационными методами. До прикладу, у библиотеки имя Пушкина у Менску сказали, что користаться там портативными компьютерами можно, але неофициально.
Официально это не разрешено, но и в то же время и не запрещено. Такого официального разрешения мы не можем давать, потому что это электричество.
У некоторых установок заляпляют розетки скотчем, каб ими не корыстались. Нельга улучшать обогревальники. Наставница одной из вязковых школ оповела.
На коридоры включать нельзя, там много. Где-нибудь в углу одна лампочка включается. У классах экономия. На перепынок идешь, выключай. 9 часов настало, выключай. В общем, приказ не перерасходовать. У меня на столе, например, список. Такие-то месяц, у стольки только выключается. Расписано по часах. На перепынках все категорически. Не дай Боже, это было включено. Выходим в класс и выключаем.
Экономист Леонид Злотников кажа, что у своей квартиры сам поменял лямпочки на энергосберегальные. И он лечит, что это лечит. Лепшее укладание грошей, чем у Ощадный банк, бо там проценты ниже за темпы инфляции.
Держава могла больше заработать. Она могла бы заработать, как бы эти лямпочки были не такие дорогие. Как бы за 50% продавала от цены. То, что я куплял, это такие замежные вытворчества, они дорогие были. Хай за кошт этого комитета по энергосбереганию бедным людям, чтобы даром вообще раздавали.
Поводле спадара Злотникова, насельніцтва спажывае невялікую частку энергіі.
И когда надо скоротить там на 10-20%, то это будет ватт, або 5% экономии. Больше за конт лямпочек не получится. Основное споживание это у промысловости, транспорте, в других галинах. Это повинна рыночная экономика, за все повинны платить. Как это приватная власность, любая экономия, это у собственную кишень.
Меркование экономиста Леонида Злотникова. А на чым эканоміце вы? На такое пытанне на магілёўскіх вуліцах людзі адказвалі сёння.
На транспорте, когда вот урезали льготы, это очень по карману дает, когда еще живешь далеко от универа, когда с общежития универ, потом обратно.
На каких-то развлечениях, на отдыхе?
На всем практически, потому что у меня зарплата небольшая.
На одежде. Наверное, на отдыхе. Выбирается отдых уже чуть-чуть подешевле по возможностям.
А студент экономит на транспорте, ходит пешком, курит белорусские сигареты. Теперь не может себе дозволить пиво с мороженым.
На одежде, для того, чтобы дети лучше ели.
На всем буквально. На еде, на воде.
На деньгах. Можно не купить что-нибудь, а пойти и купить, поесть что-нибудь.
На всем экономим. Для себя вопротка больше экономится.
На каких-то там поездках туристических, на каких-то дорогих товаров.
На питании, коммунальные услуги. Стараться, чтобы электроэнергии поменьше использовать.
На одежде, немножко на питание.
Ну, так скромно.
Это каждая хозяйка как ведет свое хозяйство.
Досылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvoboda@slimak.by. Так само телефонуйте нам на Менский автоотказник 266-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Вы на хвалях ночной свободы. У Беларуси 22:25. Пришел час на нашу музычную передачу.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова.
Гукапіс.
Прывітанне. Сёння, як і учора, размова наша пра гурт «Стары Ольса». 2003 пачаўся з прэзентацыі альбома «Вербум», потым пайшоў шэраг канцэртаў спярша па Беларусі, потым і па замежжы. Група актыўна ўдзельнічае ў розных фестывалях, як фальклорных, гэтак і рыцарскіх, бо з даўніх часоў падтрымлівае сувязі з рознымі рыцарскімі клубамі краіны. У траўні 2003-га «Стары Ольса» атрымаў рок-карону ў намінацыі «Традыцыі ды сучаснасць» за 2002 год. Не стоячы на месцы, група пачынае эксперыментаваць са старадаўняй танцавальнай музыкай, ладзячы нават не канцэрты, а сапраўдныя дыскатэкі. То бок збіраецца народ, але не ў канцэртную залі, а ў клуб, дзе замест дыджэяў грае гурт «Стары Ольса». Прычым выконвалася не толькі сярэднявечная гарадская музыка, а і некаторыя гіты з скарбніцы сусветнага рок-н-ролу. Справа была вельмі рызыкоўнай, але на дзіва паспяховай. Моладзь на ўра ўспрыняла такую практыку сустрэч, тым больш што часцей сталі прымаць удзел у гэтых дыскатэках і іншыя выканаўцы. Усяго іх прайшло, здаецца, 3, прычым адна ў залі на 1000 асобаў. Па выніках канцэртаў пад канец году быў выдадзены жывы альбом «Шлях», а эксперымент працягнуўся ў выглядзе дыску «Сярэднявечная дыскатэка», таксама запісанага жыўцом, але выйшаў ён толькі ўжо ў 2005. У 2004 годзе «Стары Ольса» прыступілі да сваёй самай на той момант грунтоўнай ды вялікай дагэтуль працы – альбому «Скарбы Літвінаў».
У нас назбіралось тады шмат матэрыялу, мы не рабілі двайнік, ну вельмі дорага бы гэта выйшла, таму выпусцілі асобнымі дыскамі. Там музыка як бы ренесанса, там таксама ёсць ранняя сярэднявечча, ёсць позняя сярэднявечча. Ранняя сярэднявечча гэта народныя танцы беларускія пайшлі, а позняя там ужо еўрапейскія танцы, там ёсць некаторыя творы, таксама ёсць яшчэ прыдуманыя, стылізацыя.
У выніку 2 альбомы «Скарбы Літвінаў сярэднявечча» ды «Скарбы Літвінаў ренесанс» аказаліся лепшымі ў продажы дыскамі краіны за 2005 год, а яшчэ кажуць некамерцыйная музыка.
Сігізмундус кароль польскі, Іаган кароль маскоўскі, кожны ў годнасці каралеўскай, як у славе боскі. Кожны ў годнасці каралеўскай, як у славе боскі, не спакушаны прынадай, кароль шведскі над уладай, славу панства узвысіў лёсу мудрага парадай, славу панства узвысіў лёсу мудрага парадай. Выязджае, веліч нібы сонца зяє, моц і слава землі літовской панад ім лятає, моц і слава землі літовской панад ім лятає, молодь і висока панства, рыцары Литвы боярства, коні рвуться под імі, чують вершников штукарства. Коні рвуцца пад імі, чуюць вершнікаў штукарства. Шведскія магнаты вельмі у параўнанні безнадзейны, бо літвіны між іх багамі смела звацца мелі, бо літвіны між іх багамі смела звацца мелі. Кароль сам у задзіўленні, прынцы ўсе ў захапленні, пекны двор Радзівілаў пакідае ў асляпленні, пекны двор Радзівілаў пакідае ў асляпленні. Годнасць літвінаў натхняе, выгляд сэрцы захапляе, Марс магутны мечы ім з неба і шчыты ўручае, Марс магутны мечы ім з неба і шчыты ўручае.
На завтра застаецца 1,5 гадзіны. На хвалях начной свабоды з вамі надалей Алексей Знаткевіч. У наступную паўгадзіну нашага эфіру мы яшчэ пагутарым пра сезонныя абвастрэнні псіхічных хваробаў. І як заўсёды ў чацвер, Максім Башбанкоў параіць, што варта і не варта глядзець з навінак беларускага відарынку. У начной чытанцы пераклады Васіля Сёмухі, а таксама прагучыць рэпартаж супольнай вечарыны ў горадні Севярыны Квятковскага і Змітра Бартосіка. Але найперш нагадаем пра тое, што сёння адбылося ў Беларусі і свеце. І побач са мной у студыі зноку Вячаслаў Ракіцкі.
Яшчэ раз добры вечар і найперш тым, хто толькі што далучыўся да нашага эфіру. І спярша пра беларускія падзеі. У Курапацкім лесе здарыўся чарговы акт вандалізму. Невядомыя зламалі 36 крыжоў. Дзяржаўтаінспекцыя папрасіла прабачэння ў пацярпелых удзельнікаў дарожнага здарэння, якое мела месца на шашы Менск-Мікашэвічы 2 сакавіка. Прадпрымальніку з Віцебску Сергею Парсюкевічу выставілі абвінавачанне паводле 364 артыкулу крымінальнага кодэксу «Гвалт або пагроза гвалту ў адносінах да супрацоўніка міліцыі». Сваёй віны Парсюкевіч не прызнае. Юлія Казуліна накіравала паўторны зварот аб датэрміновым вызваленні свайго бацькі, было кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна. Беларускія праваабаронцы выступілі з ініцыятывай намінаваць Ірыну Казуліну на міжнародную прэмію Роберта Кеннеді. І зараз некалькі міжнародных навінаў. Прэзідэнт Сербіі Борыс Тадзіч распусціў парламент і прызначыў датэрміновыя выбары на 11 траўня. Кіраўнікі кампаніі «Газпром» і «Нафтагаз Украіны» падпісалі сёння пагадненне аб экспарце расійскага газу ва Украіну. У Багдадзе пры выбуху замінаванага аўтамабіля загінулі не меней як 12 чалавек, каля 60 былі параненыя.
Вы на хвалях начной свабоды і зараз пра надвор'е. Заўтра ў Берасці раніцай прагназуюць дождж каля 3 градусаў цяпла, удзень пахмурна каля 6. У Віцебску, горадні Магілёве і Менску дажджы на цэлы дзень, ранкам каля плюс 2, удзень каля 4 градусаў, а ў Гомелі пахмурна, але без ападкаў, раніцай 3 градусы цяпла, удзень да плюс 6. Пастар пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» Вячаслаў Ганчарэнка атрымаў прадпісанне з адміністрацыі цэнтральнага раёну Менску, каб разбурыў свой прыватны дом на вуліцы Рэпіна. Намеснік кіраўніка адміністрацыі Зміцер Навіцкі спасылаецца на тое, што дом выкарыстоўваецца не паводле прызначэння і рэканструкцыя будынку зробленая без дазволу. Вячаслаў Ганчарэнка лічыць, што ўсе прэтэнзіі – гэта супадзенне ўласных інтарэсаў чыноўнікаў з палітыкай улады, дачыненні да царквы. У канфлікце спрабавала разабрацца Любоў Лунёва.
8 гадоў таму Вячаслаў і Ірына Ганчарэнкіна былі на вуліцы Рэпіна стары дом. Раней ён быў зарэгістраваны як кватэра на балянсе ЖЭС. Папярэдні жыхар яе прыватызаваў і прадаў маладой сям'і. Дом быў вельмі стары, і новыя гаспадары зрабілі рэканструкцыю. У прадпісанні з выканкаму цэнтральнага раёну сказана, што рэканструкцыя праводзілася без дазволу. Намеснік кіраўніка адміністрацыі Зміцер Навіцкі патлумачыў свабодзе.
Самавольная рэканструкцыя, як і любая самавольная предпринимательские строительства у нас по законодательству подлежат сносу за счет виновной стороны. Пристроена к дому пристройка двухэтажная, которая по объемам своим значительно превосходит существующее строение. По законодательству мы имеем право принять решение о принудительном сносе.
Спадар Навіцкі спаслаўся на тое, што дом выкарыстоўваецца не па прызначэнні, але паводле яго гэта цяпер не мае вялікага значэння, бо ўсё роўна раён, дзе жыве сям'я пастара, ідзе пад снос.
Там вообще еще застройщик не определен. Говорить о лоббировании смешно. Сегодня разрабатывается проект застройки.
Говорит Вячеслав Гончаренко.
Мы обращались в архитектуру города и узнали информацию, что он не идет под снос. Я думаю, что здесь есть интересы Навіцкого, также и интересы, возможно, Мингорисполкома, который думает, что здесь находится офис в нашем доме. А это не так.
Жонка пастора Ірина Гончаренка разом з іншими вірниками церкви тримала голодовку, коли улади спробували одобрати будинок церкви на вулиці Ковальова. Яна лічить, що тепер улади узялися за її мужа. Ірина пригадала, що їх власний дом допомагали будувати її батьки і брати.
У нас три маленькі дівчинки, дві ходять в школу, і ще одна 4 роки. Це зовсім не по-чоловічому так поступати. Як так можна, коли ми за свої гроші стільки років будували этот дом, нам дали разрешение, все было в порядку. Это просто обурае.
Поводле подписания пастор Вячеслав Гончаренко мусить до такой ступени разбурить свой дом, каб ён знешне выглядаў як той, які быў тут 8 гадоў таму. Зрабіць гэта трэба до 18 сакавіка.
Рассказывала Любоў Лунёва.
Пры канцы 2007
Ви на хвалях Ночної Свободи. У Мінську 22 години, амаль 36 хвилин. У Білорусі росте кількість людей з психічними проблемами. У минулом годі, у порівнянні з попереднім, кількість нових випадків психічних захворювань виросла амаль на 4% і склала 64 тисячі чоловік. Але, як кажуть психотерапевти, існують і лічби, які не адлюстровуються у статистиці. Гаворка йде про так звану сезонну активність, яка припадає передусім на весну і осінь. Про сезонное психическое обострение Игорь Корней.
При конце 2007 года у Беларуси на психиатричном лику стояло близу 270 тысяч пациентов, у 2006 – 247 тысяч. Огульный рост отзначен во всех регионах за выключением Витебской области. Однако, как свечат специалисты, у Беларуси каля полмиллиона человек с теми и иншими психичными отхилениями. С уликом, что среднестатистичная семья складается с трех человек, то проблема ускосно тычется 1,5-2 миллиона громадян Украины. Эксперты лічат, што колькасць псіхічных праблемаў з кожным годам будзе павялічвацца. Усё большае месца ў пераліку захворванняў будзе прыпадаць на так званыя душэўныя хваробы. Паводле прагнозаў, да 2020 году прыкладам дэпрэсія выйдзе на другое месца сярод усіх захворванняў. Першая пакіне за сабой ішэмічная хвароба сэрца. Але ці толькі эмацыйна нераўнаважаныя людзі рызыкуюць атрымаць пад вясну чарговую дэпрэсіўную порцыю. Питання психотерапевту высшей категории Игору Длужневскому.
По мировой статистике, каждый человек хотя бы один раз в жизни переживает депрессивный эпизод. Распространенность очень большая. Просто у нас не оказывают столь внимания, сколько необходимо. Например, в Америке так там бюджет выделяется под это. Это действительно самая распространенная проблема. Человек чаще бывает недоволен, раздражен. Он, естественно, чаще жалуется, в том числе и на радио написать, на телевидении.
Многие медики схильны лечить, что звышапантанные у пэўны сезон людзі збольшага небяспечныя для саміх сябе, паколькі ўзровень іх самаканконтролю істотна зніжаецца. Паводзіны ў гэтым выпадку залежаць перадусім ад роўню культуры і адукаванасці чалавека. Хтосьці звяртаецца па дапамогу да спецыяліста, але шмат хто пачынае актыўнічаць па-іншаму. Апроч абівання парогаў розных установаў, аднабаковага ліставання з рэдакцыямі, абвастраецца элемент навязлівасці, узмацняецца набіванне ў сябры да апошняга ўздыху, пераслед блізкіх і знаёмых набывае маніякальны характар. Ці можна ад гэтага ўратавацца? Психолог Вячеслав Цирлин каже, что рецепт навряд ли існує, поскольку в таком випадку не існувало б и самой проблемы. Хтось на подвышенную увагу реагує спокойно, хтось пускає в ход кулаки.
Существует очень много суггестивных технологий психологических, которые вполне возможно на человека, склонного к каким-то зависимым отношениям, можно воздействовать. Есть люди, которые могут хорошо простраивать свои границы, и такого рода воздействия на них нельзя произвести. А есть люди, которые могут выбрать такой, собственно говоря, образ жизни, потому что это может как-то отзываться с их внутренней философией жизни, и так далее.
Головный психиатр Министерства охраны здоровья Беларуси Павел Рынков каже, что любое сезонное или межсезонное обострение еще не дает подставу уробить высновы, что человек не сябруя с головой.
Активность – это понятие нормы. Вот если журналист Радио Свобода пассивный, его просто с работы снимут. Должен быть активным, но это не значит, что он сумасшедший. На любом рабочем месте любой сотрудник также, у него есть периоды спадов, периоды подъемов, но это же не говорит о том, что человек психически болен.
Не по себе. пацвярджае меркаванне пра вясновае абвастрэнні і псіхіятр Ігар Сарокін, лекар Менскага гарадскога псіханеўралагічнага дыспансеру. На пытанне, ці дадалося працы ў першую дэкаду вясны, ён адказаў так.
Працы не дадалося. У нас сляновае паступленне ўсё ж такі. А адносна актыўнасці, я думаю, што гэта ў большай ступені адзін з мітаў, што вось вясна, жанчыны панчохі паздымалі, дык тады актыўнасць павялічваецца. У большасці людзей вясна і восень гэта тое, што выклікае наадварот зніжэнне актыўнасці. У псіхічным пляне гэта заўсёды звязана з той ці іншай глыбінёй дэпрэсіўных парушэнняў.
Тое, што нават гэтыя міты складаліся, гэта ўсё-ткі эмоцыі.
Магчыма, у патрыархальным укладзе сялянскім сапраўды вясна давала магчымасць нейкага аптымізму жыццёвага, нейкая зеляніна праклюнулася, ўжо з голоду не памрэш. Але ж менавіта у псіхічным пляне гэта заўсёды падвышаная зморлівасць, пакуль актыўнасць сонечная не пачынае большасць, дык гэта заўсёды падвышаная стомленасць, прыгнечаны настрой.
Гаварыў псіхіятр Ігар Сарокін.
На станции Галошевка, куда на электричестве 27 хвилин от Ворши до 23 от Толочина, я сошел один. Вокол не было ни той, что ни души, а ни следов человечей присутности на тонким снежном покрове, навод под навесом разваленной чыгуночной кассы. Так что стяжина, по якой казали, можно потрапить у вёску, на земле просто не проявлялась. Усе мы у Галошевцы безлюддем оголомшенные. Мое подорожжа у вёску Галошевка, что у Толочинском районе?
Падарожжа Віталя Сямашкі ў Галошаўку ў нашым эфіры заўтра ў вечаровай праграме, якая пачынаецца о 18 гадзіне. Таксама нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі.
Прывітанне. Со спасылкой на свободу блогер Чалекс у суполцы живого журналу «Минск Бай» пиша про то, что у Куропатах неведомые взломали 35 крыжов, а еще десятки крыжов были вытягнуты из земли. Это паскудство навод большее, чем робить с людей живый щит на аутодорозе, каже блогер. Допис выкликал соправдную полемику. Цикаво, вы думаете головой, коли пишете, тияк? Что на вашу думку горшее? Коли вашему свояку ногу отрежуть, не дай Боже, зразумело, ти скинуть крыш на могиле вашего прадеда? Эмоции и патос ведуть до девальвации сенсу. Не большее. Повага до мертвых николи не повинна быть большей за повагу до живых. Не людский учинок, але не варто параўновывать с той даишной историей. Сегодня некоторые аутоаматоры выехали у город с черными стужками на антеннах и налепками со словами «Живый щит», тем самым протестуючи супрацьдзеянняў супрацоўнікаў ДАИ. Супрацоўнікі ДАИ, каб затрымаць нецвярозага кіроўцу, які ехаў у Менск на великой хуткасці, спынілі на дарозе некалькі аўтамабіляў. Кіроўцам і пасажырам нічога не патлумачылі, не дазволілі ім выйсці з аўтамабіляў. У выніку аварыі адзін з аўтамабіляў загарэўся, узнікла пагроза жыццю некалькіх чалавек, у тым ліку дзіцяці. 12 сакавіка кіраўніцтва ДАИ заявіла, што кіроўцы спыненых аўтамабіляў недакладна зразумелі жэсты супрацоўнікаў ДАИ, якія не спынялі іх, а паказвалі, каб тыя праязджалі ў напрамку Менску. На форуме сайту Onliner Buy паршывец адзначыў: «Зараз праехаў са шчытом з уручая ў Курасоўшчыну па праспекту. Налічыў дзве машыны са стужкамі на антэне і чатыры са шчытом. Гаявы спыніў для праверкі дакументаў, паглядзеў на шчыт, аддаў дакументы. Я нічога не парушыў, і з дакументамі норма. Пажадаў шчаслівай дарогі». Згадка Silver Rebel у суполцы Минск Бай про то, что один из удельников сегодняшней акции, який имел на автомобиле черную стужку и сгаданную налепку «Живый щит», был оштрафованный патрулем ДАИ, выкликала такие отгуки. «Нияких налепок, окромя оговоренных у правилах дорожного руху, на машине быть не повинно. Так что каждый удельник акции протесту формально порушая правила дорожного руху и может быть оштрафованный». И где тут простушки? Внутри солену я могу хоть голую задницу вывешивать. На сайте агентства финансовых новинок приводится выказывание наместника начальника антитеррористичного центра КДБ Беларуси Вячеслава Линенки про то, что в Беларуси проводятся працы по фильтрации доступа населения до сайтов. Магчымыя бар'еры і фільтрацыя. У Беларусі гэтыя працы праводзяцца, заявіў ён на прэс-канферэнцыі ў Менску. Белтэлекам мае паліцэйскі варыянт, які дазваляе кантраляваць атрыманне такой інфармацыі, доступ да некаторых рэсурсаў у сетцы Інтэрнэт. Праўда, такую заяву Лінінка зрабіў, маючы на ўвазе сайты, якія могуць утрымліваць інфармацыю аб здзяйсненні тэрарыстычных актаў ці правакаваць іх. Аднак Беларусь, адзначае агенцтва фінансавых навінаў, ужо сутыкнулася і далёка не аднойчы з тым, што беларускія ўлады падчас палітычных і грамадскіх акцыяў, а таксама цягам выбарчых кампаній, фільтруюць доступ да незалежных інфармацыйных інтэрнэт-рэсурсаў, скарыстоўваючы паліцэйскі варыянт Белтэлекаму. На гэтым начная блога развітваецца з вамі. Тут быў Дмітры Падберэскі. Яшчэ сустрэнемся.
А цяпер ад навінак інтэрнэту да кінанавінак. І зараз Максім Жбанкоў, як заўсёды ў чацвер, раскажа, што варта і не варта глядзець з навінак беларускага відэарынку.
Пачнем з пазітыву. Час ад часу кіно згадвае пра свае тэатральныя карані і пачынае рабіць лаканічныя псіхадрамы накшталт Міхалкоўскіх п'яці вечароў альбо Дзяўчыны і смерці Рамана Палянскага. Найноўшы эксперымент з пазначанага шэрагу «Шпех» рэжысэра Кеннета Бранага. Класічная схема. У фальварах славутага белетрыста завітаў начны госць. Ёсць тэма да размовы. Жонка літаратара сышла ад яго к маладому палюбоўніку. І той патрабуе дазволу на развод.
I heard a rumor that you wanted to marry my wife.
That's right.
I thought you might have denied it.
Why would I deny it?
Well, she is my wife.
We're in love.
You're in love.
That's right.
Sorry.
Насамрэч, гэта рэмейк брытанскага фільму 70-х гадоў, які, у сваю чаргу, ёсць экранізацыя п'есы вядомага Энтоні Шафера. І калі дадаць, што новую версію старога сцэнару зрабіў не менш вядомы Гарольд Пінтэр, а выканаўца ролі старога дзядзькі Майкл Кейн у папярэднім фільме гуляў партыю малодшага супернікаў, усё пачынае паціху заблытвацца. Тым не менш, «Шпех» варты ўвагі нават тых, хто нічога не ведае пра ягоную гісторыю. Бо Майкл Кейн і ягоны малодшы партнер Джуд Лоу ладзяць на дваіх шыкоўны бенефіс брытанскай акторскай школы. Галоўнае адмоўнае ўражанне – чарговая стужка гонконгскага рамантыка Ван Карвая з эфектнай назвай «Мае чарнічныя ночы». Карвай, майстар візуальных лірычных расповедаў, паэт начных кнайпаў і бадзяняў пад дажджом, зрабіў свой першы амерыканскі фільм. Які жах!
When you run a cafe, you get used to customers coming and going without any explanation. It's part of running a business. But this time, something was different.
Why are you staring at me? Where'd you come from?
Дзяўчына шукае свое чарнічнае шчасце падчас вандровак ад Нью-Йорку да Сан-Францыска. У галоўнай ролі джазавая спявачка Нора Джонс, на патанцоўцы зноў Джуд Лоу. Плюс дасвечаныя Рэйчэл Вайс ды Дэвід Стрэйтэрн. Вельмі тэхнічна, вельмі стылёва, вельмі стрымана, але не краная. Не тая пайшла чарніца. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня – чарговае перавыданне з золотой калекцыі мультикаў дзядзькі Діснея. Нарэшце мы дачакаліся «Катоў арыстакратаў». Рэжысэр Вольфганг Райтэрман прыклаў руку да кнігі джунгляў і 101 далматінца. Да яго найвышшых дасягненняў належыць таксама і гэтая гісторыя пра суполку парыжскіх коцікаў-джазменаў. Ось так і адбываецца звычайны цуд. Амаль 40 гадоў мінула з прэм'ернага паказу, а чапляе быццам зроблена толькі ўчора. І менавіта на тваю замову.
Максім Жбанкоў раіў, што варта і не варта глядзець з навінак беларускага відэарынку. Вы на хвалях начной свабоды, у Менску цяпер 22 гадзіны амаль 49 хвілінаў. І зараз нашая начная чытанка, як заўсёды на гэтым тыдні свае пераклады чытае Васіль Сёмуха.
Александр Чак, латышскі паэт. Прызнанне. Плача ў вокны туман, мой присуд, мой вирок, ти одна мені любов і надія. І откуль йон на вуснах твоїх дивний сок, ніби квітка дриготливо рдіє. Ти по шумним бульвари пройшла, і навзнак тугу в змученим серці нясує. І вунь там, де копейки жабрує жабрак, скруха серце мені скоро здрасує. З того часу бульваром хаджу, і листи з кльонов з марної надії зриваю. Що калі целовала, который з їх ти? Ані знаку, і пречат кидаю. Чи заглядувать у вокни нестерпно карчить, раптом бліснуть оттуль твої вочки. Але птушка надію угору лячить, і під ноги мені падає мовчки. Де ти, милая, де? Може, проплеск могу уловить з облачинки необогай? Альбо, може, покинула тільки тугу, що у верші пульсує тривогай? Плача в окні туман, мой присуд, мой вирок, ти одна мені любов і надія. Это ж кров на губах твоїх, може, не сок, моя кров, ніби квітка ірдія. Елегія. Може, серце спачне від життєвої докуки, і шум вуличний кине нарешті мене, як навечно складуться знемоглі руки, і під каменем темра мені в очі самкне. Буде у ринах бруд по-ранейшому текчи, буде слизький асфальт у напливах води, а мене освятлятьмуть хаутурні свечки, і залишнеться будність уже тоді. Будуть сліпи буять у пчалиним гуді і трамвайним дзвоном звінець городи, а моє життя розвітвацца буде з гэтым светом дзівостым назавжди. І ніколи, ніколи, ні позна, ні рана не вернуся в його до будзённых утех. Без мене брудний брук несподівана, а проначмецца в перший бялюхний снег. Я один у безчулым роеве зорак, паплыву туды, дзе ў вечных вірах, не дастане мяне ўжо ніякі паморак, дзе свежая сена не ўспомніцца пах. Ясность. Бачу ясно, ближее, ближее моя хвилина. Дарма, что не верите слову моему, а не ведаю только коли, як холодная шклина, мое сердце застыне, где скон свой приму. Мов готелі, где умовчу мой крик и дыхание, бы в кишеню кладе дивановая повсть. Мене вимуть холодного з ванни, і як целованням при стіною накриють необитною плоть. Я не ведаю, я тільки йду і не збочу з дороги до конца, нюхам чую опошній свой баль. Хай слабейший просмерне живцом, ды не боги, я ж не вучены жабраваць мілажаль.
Свои переклады читал Василь Сёмуха. Вы на хвалях ночной свободы. У Менску 22 годины и 54 хвилины. Учора Василь Сёмуха был гостем ночной свободы. И, коли вы не чули эту гутурку, вы можете знайти ее на нашем сайте в интернете свобода.орг.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.
Сёння ўвечары ў горадні ў памяшканні таварыства беларускай школы выступалі два карэспандэнты свабоды. Праўда, выступалі не ў ролі журналістаў. Спачатку прадставіў сваю кнігу «Фрашкі да пляшкі» Севярын Квяткоўскі, а Зміцер Бартосік прывёз на сустрэчу свой дыск «Гандурасскі серыял» і гітару, пад якую выканаў свае песні. Дарэчы, назва «Гандурасскі серыял» якраз тычацца нашага сённяшняга конкурсу. Менавіта «Гандурас» прысутнічае ў назве апошняга альбому барда Зміцера Бартосіка. І першым правільна на наше пытанне адказаў Аляксей Каспяровіч, ён атрымае кнігу з серыі «Бібліятэка свабоды». А на сённяшняй вечарыне прысутнічаў наш гарадзенскі карэспандэнт Сергій Астраўцоў.
У горадзе са сваёй кніжкай Северын Квяткоўскі і спявае Зміцер Бартосік. Северын, новы горад, новае памяшканне, новыя твары. А што табе ў горадні стварае настрой выступаць?
Ну, па-першае, горадня мой самы любімы горад пасля майго роднага Менску ў Беларусі. А па-другое, тут шмат не толькі новых твараў, але і даўно знаёмых і добрых маіх сяброў. Гэта мой першы сур'ёзны такі выступ па-за Менскам.
Зміцер Бартосік, ты прыїжджаеш у горадню спяваць, а тут Барт Шалкевіч. Што ты адчуваеш? Нейкую канкурэнцыю ці што?
Ну, якая можа быць канкурэнцыя? У горадні мне вельмі заўжды спяваецца камфорт. Я езжу с туром с невеличким по Беларуси, присвеченным 90-годию Белорусской Народной Республики, который организовал згуртование белорусов свету Батьковщина.
Чому ви прийшли на цю зустрічу? Чим вам цікавий Квятковський Бартосік?
Апошнім часом наше життя вельми подобне на те фрашки, які пише Квятковський, ну і про те пляшки так само. Тому ми сюди ходимо, слухаємо.
Чим вам цікавий Бартосік? Чим вам цікавий Квятковський?
Чим цікавий Бартосік? Не тільки його цікаво вельми прикольно слухати, але й назирати за його мімікою, жестами, тим, як він розказує, як він себе поводить, як він глядить на публіку. Тобто він вельми такий харизматичний Барт. А книжка, я її вже читала «Фрашки до пляшки». У мене є просто некілька питань до автора, тому що там часом такі речі просто крамольні, скандальна книжка. Натурально, на ній могла не звернути мою увагу на себе, і якби мені цікаво познайомитися з її автором.
У гэты змрочный час не трапіць у кафе, пустеюць крамы і праспекты Гондураса. Калі ідзе па гондурасскім па БТ, любімы ўсімі серыял пра Дон Лукаса. На перапынак зачыняецца прагрэс. Ва ўсіх канторах, прадпрыяцтвах і фермах, калі ў экран заедзе чорны Мерседес. І наш герой з яго пакажацца весь у белым. Калі распачалася гэтая карціна, не помніць ужо ні піянер, ні ветэран. Але не знойдзецца ніводнага крытына, хто б у гэты час не пяліўся ў экран. Все беды забываюцца ў раз, в святле вачэй яго дзвюх светачаў праўдзівых. Сапраўдным раем падаецца Гондурас. Як толькі рот свой неўтаймоўны ён раскрые, жанчыны дыхаюць амаль што на ладан, а кабальеры іх закурываюць астру. Калі паўзе па камеры сляза, найрасчулівейшага ў свеце Дон Лукасы. Раней увагай дамаў не распешчаны, адным паглядам скіраваным праз экран, ён сёння спакусіў бы 3 мільёны жэншчын. Наш Дон Лукаса, наш галоўны Дон Жуан. Ужо не памятаюць тэлегледачы, забыты змест даўно мінулых першых серый, калі герой яшчэ не цэліў первачы, а пасіў свінняў на палетках родных прэрый. Занадта теснымі падаліся яму бацькоўскія любімыя пампасы, і начапіўшы мушкецерскі капелюх, падаўся ў сталіцу юны Дон Лукаса. Яго дзяцінства па галоўцы не ласкала, і часта ён шукаў па хаце пяты кут. Таму абраў сабе заветным талісманам ён пяцікутны і чырвоны атрыбут. Нягледзячы на рост і на пранонс, яго сталіца не сустрэла фейерверкам, яго в упор не бачыў тутэйшы бамонт, і раіў зазіраць яму часцей в люстэрка. Ды так закручаны быў д'ябальскі сюжэт па гондурасскіх правагустах і шаблонах, пылі прастрэлены на вылет Мерседес і контрабандныя вібратары за шклова. А ён не еў у дзяцінстве ананасаў, іх не вырошчваў яго родны калгас. Ён рос сярод такіх жа самых папуасаў, наш Дон Лукаса, наш галоўны папуас. Быў першы з'едзены, нарэшце ананас, і генеральскія прымераны лампасы. І хто калісьці недалюбліваў калгас, пакаштаваў смак падкаванага абцаса, ды ўсё вастрэйшае становіцца кіно. Ты все частей моя рука шукая праса, каб раскрутивши запустить яго. У найщасливейшую пысу Дон Лукасы, ты все ж не варта нервы тратить марно. Конец кину ужо не за корой, бо дякуй Богу, есть еще законы жанра, где трон завсёды обворошвался труной.